ንሎሚ ብዛዕባ መደባትና ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ዝቐመጥኩምን ሓፀርቲ ሓፀርቲ ርእቶታት የካቀርበልኩም ሓንቲ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ 12 ክፍሊ መልቀቂ ፈተና ምስትራዙ ብዝምልከት ዝገደፈልና ርእቶ ናይ 12 ክፍሊ መልቀቂ ፈተና ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ስለዝተሰርቀ ብጣዕሚ ሓዚነ ኮይኑ ግን ንቐፃሊ ከምዚ ዓይነት ከይድገም ጥንቃቐ ክግበረሉ ከም ዘለዎ ክገልፅ ፈቱ የቐኒየለ ኢሉ ሉ ሓደ ዋሃብ ርእቶ ካልእ ከዓ ብዛዕባ ክልተ ኣባላት ደንበ ተቃውሞ ንመደረ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብበሊሒ ነቕፉ ንዝብል መደብና ርእቱኡ ዝገደፈ ሰብ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ መዓስዩ እምብ ዝብል ወለድኡ ምስ ዓነ ወይ ምስ በረሰ ድዩ ይብል ኣሎ ካልእ ከዓ ብዛዕባ ነበርቲ መቐለ ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ብከመይ ግምግሞ ንዝብል መደብና ርእቱ ዝገደፈልና ከዓ ሰላም ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም መደብኩም ፅቡቕ ኣሎ ቀፅልዎ ክብል ይፈቱ ኢልና ኣሎ መተባብዑ ኢሉ ይኽልና ካልእ ከዓ ኣዝዩ መሃሪ መደብ እዩ ይብል ኣሎ እዚ ከዓ ብዛዕባ እቶም ክልተ ንደንበ ተቃውሞ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘረባ ዝነቐፉ ማለት እዩ ኣዝዩ መሃሪ ዝኾነ መደብ እዩ ቀፅልዎ ኢልና ኣሎ ንኩልኩም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ካልኦት እውን ርእቶኩም ላኣኹልና ኢኹም ቁፅሪ ስልክና 2022 2592942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ፀሓፉልና ኢኹም ከነቕርበልኩም ኢና